Вы слушаете Радио Свобода.
Зараз про подеи даты понеделка, 21 листопада.
Сперша коротко про надворье.
У Беларуси чекаются дожди, температура до 1 градуса тепла.
У Беларуси и свете.
У Белорусском державном институте культуры, улица Рабкоровская, 17, сустрэча с актором Рагимантасом Адамайтисом, початок об 11 године.
У Вене форум МАГАТЭ с уделом арабских краинов и Израиля у справе не распаўсюду ядерной зброи на Близком Усходе.
Есть нагода.
Усясветный день телебачення.
Так само в этот день.
1368 год. Троснинская битва помеж войсками ВКЛ на шале с великим князем Альгердом и сторожевым отрядом Московского князства.
1910 у Менску отбывается урочистое освящение костела святых Симона и Алены, Червоного костела.
1920 год. Разгортывается слуцкий збройный чин. У гэты день Рада Слуцчыны выдае декларацию, у якой заклікае сялянство на боротьбу за незалежную Беларусь у яе этнографічных межах.
1926 год. Створаны другі беларускі дзяржаўны тэатр, так званы БДТ-2. Цяпер нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа працуе ў Віцебску.
1990 год. Падпісаная Парыжская хартыя для новай Еўропы.
У 2004 годзе Парыжскі клуб ухваліў прапанову спісаць 80% замежнай запазычанасці Іраку. Гэта каля 100 мільярдаў даляраў США.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1694-м Вальтер, французский философ.
У 1874-м Уинстон Черчилль, британский политический зяяч.
У 1921-м Янка Юхновец, белорусский поэт, письменник, драматург, мастак и скульптор на эмиграции.
У 1936-м годе Мария Захаревич, белорусская акторка театру и кино.
У 1950-м Альваро Набоа, эквадорский предпринимальник и политик.
У 1957 годе Мирон Ходаковский, гайнаўскі архиепископ, брыгадный генерал и православный ордынары польского войска.
У 1989 Фабиан Дельф, ангельский футболист.
У гэты день померли.
У 1555 Георг Агрыкола, немецкий навуковца.
У 1790 годе Карл Станіслаў Радзівіл, пані Каханку, воявода віленскі, староста львоўскі.
У 1830-м Ян Снядзецкий, белорусский астроном, математик и философ.
У 1839-м Матеуш Ліпский, грек, а после рыма-католический зияж, бискуп.
У 1916-м Франц Иосиф I, император Австро-Угорский.
У 1970-м годе Чандра Секара Венката Раман, индийский физик, лауреат Нобелевской премии 1930 года в галіне физики.
І на заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Жанчына можа захоўваць толькі адну таямніцу, таямніцу свайго ўзросту, Вальтер.
А зараз паўтор учорашняй вечаровай праграмы.
В эфире программа «Свобода у тюрьмах». Добрый день, вас вітає Алена Струба. Нагадаю, что наша программа адресована тем, кто опынуўся ў няволі, а так само сваякам и близким гэтых людей. Сярод сённяшніх тэмаў. Тое, што адбываецца з Андрэем Саннікавым, нават цяжка каментаваць з допісаў чытачоў, слухачоў і наведнікаў сайту. Беларускія дысідэнты позняга савецкага часу, беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць. Этапаванне як спосаб уплываць на маральныя і фізічныя пакуты зняволеных, турма і здароўе. Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем усім, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
Тое, што адбываецца з Андрэем Саннікавым, нават цяжка каментаваць. Да яго не дапускаюць адваката, а яго родныя ізноў не маюць інфармацыі аб ім. Ён закладнік. Так пішуць у сваіх каментах наведнікі нашага сайту у сувязі з чарговым этапаваннем палітвязня. Вось што напісала, напрыклад, наша чытачка Галіна.
Часто этапаванне Саннікава палохае ўжо само па сабе. Нядаўна адзін знаёмы вярнуўся з калоніі. Расказваў, што самае жудаснае з таго, што ён перажыў, гэта этапаванне. Ехалі чалавек 20 у стандартным купе, дзесьці трое сутак. Падоўгу стаялі на станцыях. У прыбіральню за ўвесь час выпускалі толькі некалькі разоў, прычым так, што не ўсе паспявалі справіць свае патрэбы. Вагон практычна не абаграваўся. Добра, што тэрыторыя Беларусі не такая ўжо вялікая. Цікава, ці гэта такая норма у нас па перавозцы зняволеных або гэта парушэнне. Калі размова ідзе пра парушэнне, то з каго за гэта пытацца?
Нормы па перавозцы вядома ёсць, але хто ў Беларусі выконвае якія нормы? Адказвае пытаннем на пытання Ганна, якая, як яна падпісалася, жонка асуджанага.
Скардзіцца няма каму, бо даказаць, што цябе не так везлі, немагчыма. Скардзіцца ты пачнеш, калі ўжо даехаў, а хто пацвердзіць? Тыя, каго везлі разам з табой, ні за што. Ім потым такое зададуць, што Сталыпін здасца раем зямным.
Пра этапаванне як адзін са спосабаў катавання зняволеных напісала ў нашу праграму і Алёна Красоўская-Каспяровіч, якая прадстаўляе праваабарончую ініцыятыву «Платформа». Гэтая арганізацыя пастаянна атрымлівае скаргі грамадзянаў адносна парушэння чалавечых правоў падчас этапавання.
Шлях ад Менску да Воршы нават не на хуткім цягніку, а на электрычцы займае звычайна некалькі гадзінаў. Калі размова ідзе пра Сталыпінскі вагон, у якім этапуюць асуджаных, такая дарога можа цягнуцца некалькі дзён. Назваць гэта яздой надзвычай цяжка. Вагон часта адчапляецца і прычапляецца да розных цягнікоў. Вялікую частку часу Сталыпін чакае свайго цягніка дзе-небудзь на запасным шляху. Сваякі асуджаных могуць не спаць і хвалявацца, што здарылася з іх блізкімі, ад якіх не ніякіх звестак. А блізкіх проста возяць з працяглымі перапынкамі з адной вобласці ў другую. Так, на шляху з Менску ў Воршу можна, напрыклад, заехаць у Магілёў у перасыльную турму і правесці там некалькі дзён ва ўмовах антысанітарыі на матрацы з вошамі. Потым ізноў сесці ў Сталыпінскі вагон і паехаць у Віцебск ці Берасці і спыніцца ўжо ў тамтэйшай турме. Катацца можна доўга. Хаця чыгуначнае злучэнне ў Беларусі наладжана някепска, цягнікі ходзяць ва ўсе магчымыя і немагчымыя куткі краіны. Але відавочна кіраўніцтва МУС бачыць нейкі сэнс у гэтым нерэальна працяглым часе этапавання, выдаткоўваючы на яго вялікую колькасць сілаў і сродкаў. Мяркую, логіка такая. Навошта арганізоўваць аўтазакі, ахову ўсяго толькі для аднаго-двух зэкаў, якіх, напрыклад, этапуюць з Менску ў Воршу? Куды прасцей у самых розных кутках краіны пакрысе збіраць у вагон гэтых варшанцаў, а потым ужо кагалам давесці іх да месца і арганізаваць ім сустрэчу па ўсіх правілах. Хай такі шлях і працягнецца на тыдзень, і хай умовы гэтай перасылкі будуць проста жудаснымі.
Напісала Алёна Красоўская-Каспяровіч з платформы. Тэму этапавання мы працягнем пры канцы праграмы ў рубрыцы «Турма і здароўе». У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Строва.
Беларускія турмы. Гісторія і сучаснасць.
У гэтай рубрыцы мы традыцыйна расказваем пра беларускія астрогі і іх вядомых сядзельцаў. Гісторыя турэмнай Беларусі ведае, аднак, немала прыкладаў этапавання нашых суайчыннікаў у Сібір і расійскую поўнач.
Я паеду туды, да заснежаных скалаў, дзе калісьці пад лютым канвоем хадзіў. Я поеду туды, каб ты зноўку мяне не шукала. На реку Калыму я поеду один. Я поеду туды не ў турэмным вагоне и не ў труме глухім, не ў цяжкіх кайданах. я туди полечу, быцем лебедь в алмазной короне. Тусиходки мене поимчить, нібы птах.
Песню, якую вы зараз чуете, поэт и бард Змітер Бартосік просвятил белорусам у сталинских лагерах. Як выникает из доследования у историка Игоря Кузнецова, наших земляков высылали за межи батьковщины за так званую антисоветскую деятельность и у больш поздние советские часы. Собранные историком звездки сведчат про то, что диссидентов тые часы было не так уж и не шмат. Як лечать сами колишние белорусские советские иншадумцы, сегодня ситуация на батьковщине мало изменилась. Тему протягивает Сергей Остраўцоў.
Коли вы затекавились пытанием диссидентства в Беларуси, то хучей за все вам трапятся имены Кукабаки и Ханжанкова. Яны самые ведомые. Историк Игорь Кузнецов непосредственно выучал эту проблему. И он каже.
У нас и диссидентство просто было меньше. Не то, что даже меньше, потому что в Москве это придавалось хоть какой-то гласности. А у нас это все проходило в закрытом режиме. Даже взять тот же Ханжанков, который в Минске живет, как якобы ему вменялось, что он хотел подорвать глушилку свободы, которая в Минске находится. Вынашивали другие планы, так об этом-то стало известно только уже после перестройки.
Игорю Кузнецову удалось высветлить прозвище тех, кто был покаран тягом 1960-80-х годов за антисоветчину.
Сейчас отставил список порядка 50 белорусских диссидентов. О судьбах практически никого не известно, вот в чем вопрос. Кто-то потом уехал куда-то, кто-то переехал, кто-то умер уже. И поэтому буквально единицы мы знаем, кого можно восстановить, как его судьба сложилась. Реальный пример только, как говорится, живого диссидента – это Ханжанков. Все. Больше мы никого не знаем. Хотя и с ним было осуждено 3 человека по этому делу. И он даже сам не знает, как сложились судьбы его вот, сокамерников, как говорится.
У списе, складеным историком, спочатку прозвище осужденных судами БССР, Верховным и областными, а так само трибуналами Белорусской войсковой округи и Менского гарнизону. Их 28 человек. Вот некоторые прозвища. Нина Барбарчук, Эдуард Гарачи, Леополь Гринблат, Иосиф Мелодовский. У архивах российского мемориалу Игорем Кузнецовым знайдены прозвища 15 уродженцев Беларуси, яких судили за межами республики. Назовем некоторых из них. Виктор Володькин, Александр Голдович, Павел Гращенко, Александр Казак, Аркадь Купцевич, Миколай Малиновский, Александр Мацтевич. Нельга не зауважить, что диссиденты белорусы трапляли за краты нават при Горбачеве, у Перабудову. За что их судили? Игорь Кузнецов.
Статья знаменитая была 58-я Уголовного кодекса РСФСР «Контрреволюционная деятельность» и, соответственно, 63-я, 74-я статья Уголовного кодекса БССР. Самая распространенная ответственность, по которой привлекались, это статья 58, допустим, 10. Это антисоветская агитация, пропаганда. Мы просто еще мало знаем. Если взять эту всю судебную практику, там даже еще 86-й, 87-й годы, то мы еще найдем не одно дело и, может, даже по количеству даже больше дел, чем те, которые были в 60-х.
Ігор Кузнецов звертає увагу на тое, що дисидентів не тільки саджали за крати, але так само у некоторих випадках висилали з Білорусі, що практикувалося раніше, у сталінські часи. Наскільки садили дисидентів?
Вот Ханжанкову дали 10 лет исправительно трудовых лагерей, и он в этих знаменитых мордовских лагерях провел вместе с Даниэлем. Когда было явно видно, что человек еще вынашивал намерение, давали по максимуму. В основном 10 лет было уже в 60-е, 70-е годы. Но те, кто как соучастник проходил, те могли ограничиться 5 годами. И было 3 года. Еще применялась активно такая мера, как высылка из Беларуси, высылали, и он мог проживать только, допустим, в городе Кемерово. По этим дела, мы меньше всего имеем информацию.
Самым, бодай, зауважным городенским диссидентом стал выкладчик пединституту Барнислав Ржевский. Хотя с ним знакомые были письменники Янка Брыль и Алексей Карпюк, его прозвище стало больш-менш ведомым только у опошний час, говорит городенский историк Андрей Вашкевич.
Соправдное его имя было Бронислав, хотя совсем как Борис. И не Ржевский, а Ржевузский, католическая фамилия. И он сам походил из Новой Мыши, Коля Баранович, зеленый партизанским руху. Насколько я ведаю, он некое дочинение имел до белорусского национального руха еще в довоенный период, хотя это пытание требует исследовать особенно. Он друковал партизанские газеты, редакции партизанских газет. И он был коммунистом идейным, а я таким коммунистом, который лечил, что, так сказать, есть неразрывная связь между национальными каштовностями и коммунизмом.
Бронислав Рыжевский накировал Центральный комитет Коммунистической партии Беларуси лист о оборону белорусской мовы.
Его ожидание изменить ситуацию с белорусской мовой, спынить русификацию таким чином, каким он робил. Оно было абсолютно ширым, наивным, конечно. Але это никаким чином не был человек, связанный с некой антисоветской, скажем так, деятельностью. Родинцы про его вспоминают до сегодняшнего дня. Те, кто на вот эти часы учился, еще вспоминают, как потом начальник КДБ приходил и выступал перед студентами. И размова шла именно про то, что Ржевский здесь некую там антисоветскую провокацию.
Браніслав Ржевский писал у ЦК КПБ, навод на шматлюдном поховании Якуба Колоса, главный идеолог БССР, офіційний жаль огучував з урадової трибуни по паперці де по-руску, панила повторяючи «Наш дорогой Константин Михайлович Якуб Колос». Історик Андрей Вашкевич.
Василь Быков, он как бы очень хорошо писал эту ситуацию, что Ржевский не ховал своих поглядов, он не лечил свои деяния никакими антисоветскими, он просто написал лист, тримку белорусской мовы. Покольки он это открыто говорил, то натурально сразу нашлись люди, которые его сдали. А здарылася это 57-й год, потому что уже вовсю отлига была. Помер аккурат Якуб Колос. Вот. Ему дали 6 лет лагеру.
Браніслав Ржевский за оборону белорусской мовы отседел у лагеря у Мордовии 4 года. После вызволения жил у Барановичах. Помер у 1980-м годе. Подсумовує історик Андрій Вашкевич.
В ефірі «Свобода у турмах» про цях розповіду Сергія Страуцова про білоруських совєтських дисидентів не в забаві.
Ці означають виніки Московського саміту Митного Союзу, приватності створення Євразійської економічної комісії, нову якість постсовєтської інтеграції. Чому поглибління інтеграції відбувається менавіто в опошні годи, коли державність постсовєтських країн уже консолідувалася? Ці отримає офіційний Мінськ нейкі економічні доброти від Росії за свою геополітичну лояльність? По гэтых питаннях праскім акценці вядуць спрэчку редактор сайту «Імперія» Юрий Баранчик, політолях Андрей Федоров і доцент Московського державного інституту міжнародних зносінов Кирил Коктыш.
В ефірі «Свобода у турмах» Сергій Астраўцов протягує розповід про дисидентів позднього совєтського часу.
На жаль, у становищі білоруської мови у Білорусі з того часу не шмат змінилося. Інші реалії хрущовських часов так само вільмі нагадують сьогоднішні. Історик Ігор Кузняцов аналізує проєкт програми будучої організації, що був написаний у Мінську Сергієм Ханжанковим у листопаді 1962 року. Цитата.
Ми маємо право тільки вітати рішення партії і ураду. Коли керівництво полічить потрібним, яно може увогулі не повідомляти об своїх рішеннях. Улади заглушають радіопередачі на рускій мові з-за мяжі, забороняють ввоз часопісів і газет капіталістичних країн. У виніку усього гэтага лад наш володає яшчэ одним мацнейшим недахопом. Ён бездапаможний перед особой любого авантуриста. Варто йому тільки взяти уладу в свої руки.
Треба сказати, що Сергій Ханжанков, пишучи гэтыя радкі, говорив тоді не про Білорусь особно, а про Росію. Сею, маючи на увазі СССР агулом, говорить історик Ігор Кузняцов.
Ситуація советского времени мне очень напоминает, как историку, то, что происходит сегодня. И это печально, то, что вот этот синдром 37-го года сидит в головах, я думаю, что без преувеличения скажу, 80%, а то и 90% населения. В советское время были элементы демократии. Хоть партия узурпировала власть, сегодня человек полностью у нас бесправен. Он не может никуда обратиться. Сегодня в нашей стране решение принимает один человек по всем вопросам. Поэтому я думаю, что даже по сравнению с советским временем, по многим позициям, даже ухудшение ситуации.
Еще одна цитата с программного документа 1962 года авторства диссидента Сергея Ханжанкова.
«Переважная масса людей не имеет никаких громадских метов и помкнений. Вось тады и является самый головный недохоп ладу. Ён не может дать людям идеи, якія повели бы их наперед. Ён перетворяет человека у обывателя. Ён развівае ў чалавеку беспрынцыповасць, баязлівасць, сляпое падпарадкаванне. Зніклі такія паняцці, як гонар, чалавечая годнасць, імкненне да свабоды, да праўды. Карацей кажучы, чалавек перастае існаваць як асоба.
А зараз зноў гісторык Ігар Кузняцоў.
Савецкі человек, это человек, который отличается тем, что он ни к чему не стремится, его устраивает минимальные потребности, и он бесконечно должен быть предан этой власти. Так у нас эта модель, в принципе, на сегодняшний день абсолютно не изменилась.
Сегодня белорусы опустили головы, и они боятся протестовать, хотя заробки обесценились у некольки разов, а цены в некольки разов выросли. Люди по-ранейшему боятся, по-ранейшему у Беларуси судят за иншадумство. Диссидент Ханжанков у 1962 годе быцем бы предбачил становище белорусов сегодня, у листопаде 2011 году, говорит историк Игорь Кузнецов.
Если мы возьмем вот программу группы Ханжанкова, которая выдвигалась, в принципе, сегодня абсолютно идентичная ситуация. Единственное, что нет железного занавеса, еще есть определенная возможность покинуть нашу территорию без каких-либо последствий пока. Но, по всей видимости, мы являемся свидетелями той ситуации, что отсутствие желания получить свободу, отсутствие желания даже отстаивать свои экономические элементарные права в условиях неимоверного роста цен, инфляции, то вот это самый тревожный симптом этого времени.
Сам Сергей Ханжанков у «Размое со свободой» у этой связи сказал.
Начиная с советских времен у нас ничего не изменилось. У нас нет следствия. У нас есть телефонное право, право сильного. Вот кто заказывает музыку, да, ну, вернее, кто платит деньги, тот заказывает. И ничего больше. То есть, понимаете?
В эфире «Свобода у тюрьмах». С вами Алена Струва.
Тюрьма и здоровье.
Умовы перевозки – это пование вязня у Беларуси правооборонцы приравнивают до катавания. Изневоленных это поезд не только для необходимого перемещения, например, со следчего изолятора у колонию после вынесения присуду. Перегонять вязня по этапу – один со способов уплывать на их прос физичные и моральные покуты. Миновито этим способом теперь, как стало вядома, катует политизневоленного экс-кандидата на президента Андрея Санникова. Тему протягивает Татьяна Поклад.
Сами зневоленные, да и их свояки сведчат, что это пование надзвычай тяжкое и покутливое, а конвой мае право обыходиться с вязнями у часе этапов особливо жорстко. Жонка Андрея Санникова, Ирина Халип.
Андрею прямо сказали, что если будет шум в СМИ по поводу нарушения его прав, то с ним поступят очень просто. Администрация колонии скажет, что ему действительно угрожают, что есть угроза жизни, что администрация не в состоянии обеспечить его безопасность, и он поедет дальше по этапу и будет мотаться по пересылкам все оставшиеся 5 лет. И никто не будет знать, где он, его будут швырять из тюрьмы в тюрьму. В общем, ему угрожали непосредственно, то есть прямо. Если хоть кто-нибудь что-нибудь вякнет, ты пойдешь по этапу.
Что означает «исти по этапу» в умовах белорусской пенитенциарной системы? Этап для осужденного начинается с загаду терминово собрать речи. Докладный час отправки не поведомляют, треба быть напоготове и чекать. После особливо жорсткого перегляду речи шмону, зневоленные с речами загружаются в спецавтомобили, автозаки. Некоторые международные эксперты проровнивают этапование до катаванию. Поводле правоабаронцаў, гэтыя аўтамабілі не адпавядаюць патрабаванням артыкулу нумар 3 Еўрапейскай канвенцыі аб абароне правоў чалавека і асноўных свабод, якая забараняе катаванні. 28-гадовую Наталю, якая чакала прысуду ў звязку з абвінавачаннем у эканамічным злачынстве на валадарцы, этапавалі з Мінску на зону летась у самую спёку, распавядае яе маці.
Выбрали, когда был такой один из этих жутко жарких дней, посадили в этот грузовик, закрытый совершенно, там натолкали туда, метали. Тебя везут там на улице 33, 32, 35, а тебя везут в металлическом ящике.
Маці Наталі рассказала, что у автозаку было шмат хворых жанчын, антисанитарные умовы, а потом яе дачка долго лекавалася от скураных ды респираторных захворываний. Журналісты порталу «Дельфі» суседней Литвы змясцілі падрабязныя відэа аўтамабіляў, у якіх перавозяць зняволеных цяпер, а таксама стары аўтазак, у якім вазілі зняволеных раней. Пра яго расказаў начальнік пададдзела аператыўнага кіравання службы грамадскай бяспекі палкоўнік лейтэнант Павелас Андрэевас.
Ты кока пратышкай температура лаўка.
Улетку там спёка, узімку холад. Температура як на вуліцы. Самі разумееце, гэта жалеза, бляшанка. Цяжка і конваїрам, і зняволеним. Гэта праца цяжка і для конваїру. Треба бути у добрай фізичній формі. Ну, а зняволеним треба терпіти. Трохи ёсць абагрэў у зімку. Усё ж температура плюсавая бывае. Хаця, канешне, студзёна. А улетку найгорш. Бо награецца ўсё, як у бляшанцы.
Ну, веду іх, скарда.
Так кажа супрацоўнік службы грамадскай бяспекі з Літвы. Ну, а відэа можна паглядзець, наведаўшы наш сайт. У тэксце перадачы ёсць спасылка. Гэта такія самыя аўтазакі, на якіх вазілі зняволеных і ў Літве, і раней, і ў Беларусі дасюль возяць. З такімі словамі вось гэтую спасылку мне даслаў былы зняволены Валеры Савянку з Вільні. Ён адзначае, што канвойныя маюць права абыходзіцца ў часе этапавання са зняволенымі асабліва жорстка, каб забяспечыць парадак. А сапраўдныя інструкцыі для канваіраў – таямніца.
Калі я правадзіў судебны працэс у адміністрацыйным віленскім судзе супраць палка канвойныя роты за іх жорсткае абыходжанне з канваірамі ў гэтых машынах, в душным, дзе нет ні вакон, туды запіхіваюць. Я вынужден был сам нарисаваць гэты варанок машыну в схеме, сколько зэкаў там сидіць. Ну шо, судья паглядзела, в это не паверыла. Прашло 10 гадоў. Я рашыў ціхай сапай взяць гэтую справу паглядзець в адміністрацыйным судзе з архіва. І калі я ее взял, я не обнаружил, нема там. Тыя канверты закрытай інфармацыяй, згінулі іх там даже ў дзелі нема. Толькі вот прысуд, прыгавор, рашэнне суда, як заўсёды, ты не правы, яны выконваюць сваю працу як патрэбна. Ну, дык гэта калі даже тут, в дэмакратычнай стране, гэта немагчыма добіцца, так я ўж не ведаю, якія там у Беларусі.
Аўтазакі, уласна, яшчэ не самыя страшныя ў часе этапу, распавяла праваабаронца Алена Красоўская, яна з аб'яднання «Платформа». Вязуць зняволеных у аўтазаках не так доўга, да недалёкага іншага месца зняволення альбо да бліжэйшай чыгункі, а вось самае цяжкае. Гэта некалькі сутак па чыгунцы ў спецыяльных вагонах, якія называюць «Сталыпінскімі». Знутры гэты вагон нагадвае купэйны, але вось толькі замест дзвярэй – краты. І шыба на вокнах з рыфлёнага шкла, праз якое ледзь праходзіць святло, і, натуральна, нічога не бачна. У адно такое купе могуць набіць чалавек 35-40. Усе сядзяць, прыціснутыя адзін да аднаго, не толькі на паліцах, але і на падлозе. Вязуць некалькі сутак. Зміцер Каляда, былы вязень вацлавіцкай калоніі, стал удзельнік нашых перадачаў, расказаў, да прыкладу, што асабліва цяжка падчас этапавання ажыццяўляць натуральныя патрэбы. Цытую, ведаю, што многія саромеюцца і терпяць. Напрыклад, у Сталыпіне ў спецыяльным вагоне, калі выводзяць у прыбіральню, то дзверы зачыняць забараняюць. Этап – гэта жудасны шлях, кажа іншы былы палітвязень, стваральнік інтэрнэт-праекту «Зона» Валер Ліваневскі. Этап вельмі моцна адбіваецца на псіхіцы, на агульным здароўі.
Когда человек уходит на этап с одной колонии в другую, в подвесных вагонах, в пересылочных, так называемых, столычных, пересылочных фирмах, там может подплатить все, что угодно, потому что там грязь, там эти вши, люди там друг с другом пересекаются, и те, кто под тестом, и те, кто сидит. Поэтому, кстати, существует и карантин 15 дней.
Это пыванне, перекидывание с места на место, створяет еще одну проблему для зняволенного. До его все начинают ставиться подозрона. Это один со способов тиску альбо катавання так само, каже Валера Савянков из Вильни. И это настраивает іншых зняволеных супраць таго, каго перакідваюць з месца на месца. Лідар грамадскага аб'яднання «Платформа», былы палітвязень Андрэй Бандарэнка, адзін з аўтараў альтэрнатыўнай справаздачы пра катаванні ў турмах Беларусі, з якой 11 лістапада ён выступіў у камітэце ААН па правах чалавека ў Жэнэве, у размове са «Свабодай» выказаў сваё меркаванне адносна чарговага этапавання палітзняволенага Андрэя Саннікава.
Сколько мне известно, Андрея устроили провокацию, пытались его дискредитировать. Но совершенно даже непрофессионально все люди собирались человека дискредитировать таким образом. После того, как они поняли, что у них не получилось после там определенной работы, которая была проделана, они сейчас пытаются, видимо, сделать очередную попытку дискредитации через это этапирование. Там идет просто конкретная работа по тому, чтобы Данников вышел из тюрьмы абсолютно дискредитированным, по надуманным предлогам. И в Бобруйской колонии у них это не получилось. В первую очередь из-за того, что у нас есть возможности влиять на эту колонию среди заключенных. Меня там знают и к моему мнению прислушиваются. Поэтому все их попытки превратить Санникова в нечто такое, что отпугивало бы других людей, у них не получилось. Вот я связываю с этим.
Вы слухали программу «Свобода у турмах». С вами была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.
песни правды.
У белорусской коллекции нам жизнь неутульна так, бо мы на першем месте и по турмах и судах. Молчи, кричи, тепляской, и могут засудить, и уже Олесь Беляцкий за кратами сядет.
А что же вы хотели? Закон у нас один. Мы вашей богательни страну не отдадим. Беляцкий ваш пиздельник, и строг закон к нему. Украл немало денег, пожалуйста, в тюрьму. Тут и сюды. Суды, суды, бягуть гады, ідуть суды.
Завжди нам погрожає хапун температрус у дивной той державі под назвой Беларусь. Беляцкому респекти був вимушений он для високой мети і порушить ваш закон.
А что же вы хотели? Никак я не пойму. Средства пошли на цели, пожалуйста, в тюрьму. Из всех возможных логик одна уместность здесь. Не заплатил налоги, придется посидеть. Тут и сюды. Суды, суды, бягуть гады, ідуть суды.
Такие савка дяди писали ваш закон, что кто захочешь сяди, коли не винный он. А кто стен на посаде с грудями в орденах, хлусить махлярть краде, и все ему не узнать.
Туды, сюды, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Суды, суды,
ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Бегут гады,
ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Идут суды.
Песни правды.
У ефіры Радыё Свабода.
Шаноўныя слухачы, Радыё Свабода гучыць у ефіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзіна навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая аналітыка, культура, вашы лісты і званкі.
Нагадваем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў.
У панядзелак праскі акцэнт. Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
Свабода ў турмах, жыццё за кратамі, парадкі і норавы, вязні і адміністрацыя. Гісторыя турмаў у Беларусі.
У аўторак корэспандэнты свабоды возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі.
У вольной студии идет интеллектуальный диалог с творчими особами.
А у дома литератора гамбургский рахунок Альгерда Бахаревича. Безлитостный погляд письменника на белорусскую литературную классику.
У середу читаем ваши листы и слушаем звонки. Свои отказы дают Валентин Жданко и Ян Максимюк.
У четверг передача «Батьки и дети незалежности».
И новое подорожье свободы.
У пятницу аналітычная экспертыза, падарожжа і зноў бацькі і дзеці незалежнасці.
У суботу на ваше пытанне адказвае госць онлайн-канферэнцыі.
І новы выпуск «Дома літаратара». Гамбургскі дзённік Бахарэвіча і вершы на свабоду.
У нядзелю новы выпуск «Праскага акцэнту» і перадача Яна Максімюка «Званочкі».
А таксама «Свабода ў турмах». І 1991 год вачыма ўдзельніка. Успаміны былога дэпутата Верховнага Савету Сергія Навумчыка. Слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Тысячу 1991 год вачыма ўдзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Неяк пачуў ад знаёмага. Ці не надакучыла табе пісаць пра 90-е гады? Той час ужо гісторыя, ёсць жа і іншыя, куды больш цікавыя і актуальныя тэмы. Сапраўды, чаму я вяртаюся да таго часу? Ці толькі ў тым прычына, што ў сучасных беларускай гістарыяграфіі, публіцыстыкі, літаратуры гэтая тэма табу, і маладым проста няма адкуль даведацца пра нядаўнюю гісторыю сваёй краіны? І што менавіта ў пачатку 90-х гадоў адбылася найважнейшая падзея ў гісторыі беларускага народа – абвяшчэнне дзяржаўнай незалежнасці, ці, як казаў Анатоль Вярцінскі, поўнага суверэнітэту, падзея, да якой мы, актывісты БНФ, мелі дачыненне. Пакаленне, якое прайшло вайну, я маю на ўвазе тых, хто потым браўся за пяро, абірала для сваіх твораў розныя тэмы, але ўрэшце вярталіся да вайны – і самыя лепшыя творы Адамовіча, Быкова, Бакланава, Некрасава, Вараб'ёва на ваенную тэму. Тут, канешне, шмат можна разважаць пра тое, што экстрэмальныя сітуацыі, якія на вайне здараюцца ці не штодня, давалі багаты матэрыял для раскрыцця характараў, для выяўлення ўзаемаадносінаў, не кажучы ўжо пра сюжэтныя павароты. Усё гэта так. Але, падаецца, былі і псіхалагічныя прычыны. Напрыканцы жыцця шмат хто з іх казаў, што вайна – самае галоўнае, што было ў іх жыцці. Найперш, канешне, з прычыны перамогі над тым, у чым яны бачылі абсалютнае зло – над фашызмам. У тыя дні яны адчувалі сябе на вяршыні сапраўды гістарычнага дасягнення, ад поспеху якога, і гэта не гіпербала, залежаў лёс чалавецтва. Травеньскія дні 45-га яны прыгадвалі як самыя шчаслівыя дні ў сваім жыцці, бо знікла неймавернае напружанне – адчуванне штодзённы, штохвілінны рызыкі, і з'явілася пачуццё свабоды. Свабоды такой, якой яны ніколі не зведалі ў жыцці. Але толькі пачуццё, як аказалася, вельмі кароткае. Апошняе, што чытаў з успамінаў таго пакалення, мемуарная кніга паэта Александра Дракахруста, які меў зборнікі любоўнай лірыкі, але самыя пранікнёныя радкі, на мой погляд, напісаў пра вайну. Дык вось Дракахруст узгадывае, як у мае 45-го некалькі савецкіх афіцэраў, ап'янёныя паветрам перамогі, а можа быць і не толькі паветрам, прыхапіўшы маладых лекарак, рванулі на аўтамашынах з Берліну ў Парыж. Іх там сустракалі герояў, але нехта з савецкай місіі застукаў і настукаў. Па вайсковых частках у Нямеччыне зачыталі загад маршала Жукава, каго разжалавалі ў званні, каго выгналі. Але, прыгадывае Александр Дракахруст, гэтым самавольшчыкам усе зайздросцілі. Яны сапраўды глытнулі поўнай свабоды. Думаю, што гэтае пачуццё, зайздрасць, не абмінула ў момант падпісання і аўтара загаду. Жукава, які, нягледзячы на сваю неабмежаваную ўладу з правам распараджацца лёсамі сотняў тысяч, быў куды менш свабодным за капітанаў і маёраў і ўжо значна лепш за гэтых афіцэраў уяўляў сябе на пэўнасць лёсу. Сёння ты маршал, а заўтра лейтенант НКВД выбівае табе зубы. Александр Дракахруст перакананы, што тыя самавольшчыкі прыгадывалі дні сваіх уцёкаў як самыя шчаслівыя дні свайго жыцця. Я зрабіў такі даволі вялікі ўступ пра кароткія дні шчасця пераможцаў 45-га яшчэ і таму, што нешта падобнае адчувалі і мы ў жніўні 91-га. І таксама вельмі каротка, толькі некалькі дзён. Адразу пасля абвяшчэння незалежнасці ў канцы жніўня апазіцыя БНФ прыняла заяву, у якой заклікала былых камуністаў далучацца да стварэння суверэннай дзяржавы. Пазней будуць прыдумляць, што нібыта пазняк і БНФ заклікалі ледзь не фізічна расправіцца з камуністамі. Ды не, наадварот, заявілі, і гэта было надрукавана шматтысячным накладам на першай паласе народнай волі, што, цытую, у нашай культурнай памяркоўнай краіне ніхто не павінен і не будзе пераследаваць чалавека толькі за членства ў камуністычнай партыі ці ў камсамоле. Газета «Народная воля» 31 жніўня 91 году. Павінен прызнаць, што ніхто з былых функцыянераў КПБ ці ЛКСМБ у БНФ, а менавіта фронт быў тады авангардам у справе стварэння суверэннай дзяржавы, не прыйшоў. Што да стаўлення да новаўтворанай дзяржавы, дык яно было красамоўна выяўлена ў рашэнні Гомельскага абласнога савета народных дэпутатаў, якім працягваў кіраваць наш даўні апанент Вайцянкоў, той самы, што ў жніўні актыўна падтрымаў ГКЧП. Прынятае рашэнне было праз 9 дзён пасля абвяшчэння незалежнасці 4 верасня. Абласны савет крытыкаваў Вярховны савет менавіта за прыняцце незалежнасці. Цытую. На апошняй сесіі Вярховнага савета БССР дэпутаты прынялі шэраг лёсавызначальных для рэспублікі рашэнняў без таго, каб параіцца з народам. У першую чаргу, гэта тычыцца закона аб самастойнасці Беларусі і, па сутнасці, негатыўнага стаўлення да падпісання саюзнай дамовы. Пры абмеркаванні гэтых пытанняў былі праігнараваныя вынікі усенароднага рэферэндуму аб захаванні абноўленага саюза СССР. У сувязі з гэтым Гомельскі абласны савет народных дэпутатаў вырашыў: першае, патрабаваць ад Верховнага савета БССР выкананне дэмакратыі і правоў беларускага народа пры прыняцці найбольш важных рашэнняў, якія тычацца ў першую чаргу дзяржаўнага пераўтварэння. Другое, лічыць неабходным абавязковае правядзенне агульнанародных рэферэндумаў па ўсім буйным пытанням будучага Беларусі. Старшыня абласнога савету Вайцянкоў. Канец цытавання. 16 верасня 1991 году гэты дакумент быў распаўсюджаны сярод дэпутатаў Верховнага савету. Сёння ён можа быць моцным аргументам у спрэчцы з тымі, хто гаворыць, што незалежнасць нібыта звалілася на беларусаў з неба, што калі б не прынялі рашэнне 25 жніўня, дык прынялі праз месяц ці праз тры. Не праз месяц, не праз тры месяцы. Праз тыдзень рашэнне аб незалежнасці магло б і не прайсці, калі б мы не запатрабавалі склікання нечарговай сесіі і не выціснулі з камуністычнай большасці рашэнне аб наданні дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнага закону. Дарэчы, гомельскія кіраўнікі нават не здолелі правільна назваць гэты закон у сваёй пастанове. Прыняцце ў верасні нацыянальных сімвалаў у якасці дзяржаўных і ратыфікацыя ў снежні віскулёўскіх пагадненняў былі ўжо прамым вынікам таго рашэння 25 жніўня. Не было б жнівеньскай сесіі незалежнасці, не было б нічога. Я не выключаю нават, што БССР увогуле магла ўвайсці ў склад Расіі ці стварыць канфедэрацыю з падпарадкаваннем Маскве, што фактычна і прапаноўваў Гарбачоў восень 91-га і з чым фактычна пагаджаўся Шушкевіч. Ва ўсялякім разе, у такім варыянце мне бачыцца менш дзіўнага, чым у прэзідэнце, які замест каб мацаваць суверэнітэт, пачаў ствараць саюзную дзяржаву. Тое, што ў такім выпадку Беларусь склала б выключэнне з іншых былых савецкіх рэспублік, не аргумент. Беларусь – адзіная рэспубліка, якая стварыла саюзную дзяржаву з Расіяй, адзіная, якая вярнула па сутнасці савецкія сімвалы, адзіная, дзе мова карэннага насельніцтва імкліва знішчаецца. Магла быць і адзінай саюзнай рэспублікай ці аўтаноміяй разам з СССР. Але вернемся ў 8-91-га. Беларусь імкліва губляла час. З кожным днём 8-91-га рабілася ўсё больш відавочна неабходнасць стварыць свае грошы і ўласнае войска. Гэта было яшчэ больш надзённым з улікам палітыкі, якую праводзіла кіраўніцтва Расіі ў дачыненні да былых саюзных рэспублік, палітыкі наступальнай і даволі цынічнай. У прынцыпе, калі разбірацца, дык па вялікім рахунку Ельцын дзейнічаў у поўнай адпаведнасці з інтарэсамі сваёй краіны і свайго народа. Ён не абавязаны быў дбаць пра інтарэсы іншых рэспублік. У тых рэспублік былі свае кіраўнікі і свае парламенты. Небяспека была ў тым, што кіраўніцтва Беларусі пра інтарэсы свайго народа не дбала. Той час парадзіў некія зваротлівыя з'явы і прыкруціў паняцці. Шмат што сучаснаму чалавеку, незнаёмаму з рэаліямі тых дзён, падасца абсурдным. Ну, напрыклад, чаму выступалі супраць вывозу харчовых прамысловых тавараў за межы Беларусі? Бо вядома, што экспарт – гэта крыніца папаўнення бюджэту, і што кожная краіна зацікаўленая, каб з яе як мага больш вывозілі, пакідаючы ў ёй грошы. Вось менавіта што грошы. У 8-91-га савецкія рублі – яшчэ не падвергліся той інфляцыі, якая пачнецца праз некалькі месяцаў, але ўжо і не выконвалі класічныя функцыі грошаў, якімі можна аплаціць набыццё тавараў. Бо ў крамах папросту не было чаго купляць. Мая жонка, вяртаючыся з працы і бачучы нейкую чаргу, станавілася ў яе і толькі потым дапытывалася, а што даюць. Часам давалі лямпачкі, часам мыла, часам посуд ці нейкую драбязу. А вось набыць мэблю, напрыклад, не было ніякай магчымасці. Гандляры, ці як тады казалі спекулянты з паўднёвых рэспублік, ды не толькі з паўднёвых, привозили у Беларусь чемоданы грошей и по домове с керовниками гандлёвых организаций скупляли все, что могли. Беларусам не заставалось ничего. Не менее драматична была и ситуация с так званым советским войском. Беларусь повинна была утримливать шматтысячное войско, якое ей не належало. Пропановы депутатов БНФ у вересні, у кастрычнику, у листопаде разглядеть на сессии Верховного Совета пытание об створении уласного Министерства обороны откидались. Не кажучи уже про фактор небеспеки для суверенитету, войсковцы не были приведены до присяги на верность Беларуси, то и был вялизный циск на бюджет. Намер Кремля финансовать гэтае войско мог увести узман только наивных людей. Финансовали б натурально обесцененными советскими рублями.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Менавіта таму мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, штодня, я не перабольшваю штодня, настойвалі на неадкладным вырашэнні двух першачарговых задачаў. Такіх задач у маладой дзяржавы было шмат, але мы вызначылі дзве першыя, галоўныя – увядзенне ўласных грошай і стварэнне беларускага войска з Міністэрствам абароны. Пытанне ўтрымання, а пазней вываду вайсковых падраздзяленняў, якія не падпарадкоўваліся б Менску, павінны былі б вырашацца асобнымі пагадненнямі, і тут Беларусь магла б запатрабаваць ад Москвы за ўтрыманне валюту альбо паліва. На жаль, ні ў якіх сваіх прапановах мы не бачылі падтрымкі ад старшыні Верховнага Савета Станіслава Шушкевіча. Станіслав Станіславіч ніколі, зноў жа падкрэсліваю, ніколі не падтрымаў нашых прапаноў па ўласнай валюце і войску пры ўнясенні іх у парадак дня спачатку адной, а потым другой восеньскай сесіі. Наадварот, ён уцягваўся так званы новаагароўскі працэс, рэгулярна ездзіў у Новаагарова, дзе Гарбачоў спрабаваў рэанімаваць так званы абноўлены саюз. Але такая пазіцыя Шушкевіча, гэта было б паўбяды, калі б не суцэльны супраціў ідэям БНФ так званымі мясцовымі кіраўнікамі ў рэгіёнах. Прыведзенае вышэй рашэнне Гомельскага абласнога савету толькі адзін прыклад актыўнага нежадання рабіць Беларусь незалежнай дзяржавай. Як бачым, пачалося гэта з першых дзён пасля абвяшчэння незалежнасці. І гэтаму такой пазіцыі я бачу некалькі прычынаў. Першая – гэта не беларускасць чынавенства. У адрозненні ад рэспублік Прыбалтыкі, дзе кіраўнікі кампартыі, калі не самі ўзначальвалі рух за незалежнасць, дык актыўна спрыялі яму, дастаткова прыгадаць Бразаўскаса, які прапанаваў правесці ўстаноўчы з'езд БНФ у Вільні, дык вось у адрозненні ад Прыбалтыкі у Беларусі сярод партыйнага кіраўніцтва не было практычна нацыянал-камуністаў. У нейкім інтэрв'ю былы сакратар Менскага гаркаму партыі Пётр Краўчынка сказаў, што сярод высокай наменклатуры нацыянальна арыентаваных сакратароў было толькі два. Ён і сакратар Віцебскага абкаму Іосіф Навумчык. Вядома, тэрмін нацыянальнай арыентацыі тут трэба ўспрымаць з пэўнымі агаворкамі. Былы загадчык сектару літаратуры ЦК КПБ Сергей Законнікаў быў прызначаны рэдактарам Полымя. Былы член ЦК КПБ старшыня дзяржтэлерада Геннадзь Буравкін быў увогуле дасланы падалей, аж у Нью-Йорк прадстаўніком ОАН. Прызначаны міністрам замежных справ быў і Краўчынка. Сакратар ЦК КПБ Александр Кузьмін, які сімпатызаваў Быкаву, Адамовічу, Караткевічу, пасля канфлікту са Слюньковым за Чарнобылю быў даўно адпраўлены на пенсію. Да моманту прыпынення дзейнасці КПБ КПСС у жніўні 91-га партыйны апарат быў не проста дэнацыяналізаваны, ён агрэсіўна адмоўна ўспрымаў саму ідэю стварэння незалежнай беларускай дзяржавы. І яшчэ адзін фактар, пра які, здаецца, ніхто ніколі не казаў, але які, на мой погляд, адыграў немалую ролю ў найноўшай беларускай гісторыі, калі казаць пра так званыя кадры. Структура і практыка кіраўніцтва, якая складалася дзесяцігоддзямі і на ўзроўні Менску, і ў рэгіёнах была наступнай. Партыйны орган – ЦК, абкам, гаркам, райкам прымаў рашэнне, а выканаўчы орган саўмін, аблвыканкам, гарвыканкам, райвыканкам іх выконваў. навык прыняцця рашэнняў, адказнасць за гэтыя рашэнні, калі хочаце самастойнасць, здольнасць да рызыкі, у сакратароў абкамаў ці райкамаў была значна большая, чым у старшыняў аблвыканкамаў ці райвыканкамаў. Тое ж тычыцца і вышэйшага ўзроўню, калі параўноўваць першага сакратара ЦК і старшыню Саўміну. Вячаслаў Кебіч, хаця і прыйшоў калісьці ў Саўмін з пасады сакратара Менска абкаму, але на ўзроўні рэспублікі быў выканаўцам рашэнняў, якія прымалі ў ЦК. І вось у канцы жніўня 91-га ЦК, абкамы, гаркамы, дарайкамы былі ліквідаваныя. Ніхто з партыйных кіраўнікоў не застаўся без працы, але ў большасці яны перайшлі ў апарат выканкамаў на невысокія пасады. Напрыклад, былы першы сакратар ЦК КПБ Малафеяў стаў начальнікам аднаго з управленняў Саміну, пасада ніжэйшая, чым намеснік міністра. Кіраваць і Беларуссю, і рэгіёнамі пачалі людзі, якія прызвычаліся выконваць чужыя загады. Але аддаваць загады не было каму, і яны пачалі чакаць загадаў з Масквы. Але ў Маскве быў ненавісны ім Гарбачоў і страшны Ельцын, які прыхлопнуў кампартыю. Наменклатура разгубілася. Але слова «разгубленасць» можна прымяніць толькі да, так скажам, дзяржаўнай працы. У сэнсе ж асабістага ўзбагачэння наменклатура гэта якраз выявіла актыўнасць, бо якраз тут у яе быў навык. І зноў жа, калі параўноўваць партыйных сакратароў і кіраўнікоў выканкамаў, кажу гэта з веданнем сітуацыі, бо вырас у сям'і партыйнага сакратара, дык магчымасці ўласнага матэрыяльнага забеспячэння ў апошніх, у выканкамаўцаў, былі значна большыя, чым у партыйных сакратароў. Ад партыйных работнікаў вымагалі партыйнай сціпласці, ім было забаронена мець дачы і ўласныя аўтамабілі, канешне, былі службовыя дачы і службовыя аўтамабілі, але кіраўнікі выканаўчых органаў, старшыні, іх намеснікі, начальнікі управленняў і аддзелаў былі шчыльна завязаны з кіраўнікамі прадпрыемстваў і гаспадарак і сістэмай размеркавання. Ад футравых шапак, калі казаць пра ўзровень начальніка аддзелу райвыканкаму, да будматэрыялаў і аўтамабіляў на ўзроўні старшыні выканкаму і вышэй. Ніякі загадчык аддзелу абкаму не мог сабе дазволіць таго, што дазваляў і лёгка начальнік абласнога управлення выканкаму. І пасля жніўня 91-го, згубіўшы над сабой кантроль партыйных камітэтаў, чынавенства з выканаўчых структураў рэалізавала свой гаспадарчы навык на поўніцу. Толькі не на карысць грамадства, а дзеля ўласнага ўзбагачэння. Ствараліся фірмы, куды пераводзілася дзяржаўная маёмасць, за капейкі акцэнаваліся, зразумела, пры ўдзеле чынавенства прадпрыемствы, сёстры, жонкі, дзеці, пляменнікі, нават бацькі-пенсіянеры чыноўнікаў рабіліся бізнэсоўцамі, уладальнікамі учора яшчэ дзяржаўнай маёмасці. Шмат якія сённяшнія буйныя фірмы ў Беларусі узняліся якраз на глебе той наменклатурнай прыватызацыі, якую людзі трапна называлі прыхватызацыяй. Перада мной чатыры старонкі тэксту заявы апазіцыі БНФ ад 6 лістапада 91 года. Гэта другі экземпляр машынапісу, друк не рэзкі, але ў тэкст унесеныя праўкі ад рукі. Почырк падобны на Голубева. У версіі алоўкам пазначана праект, почырк адназначна пазняка. У мяне няма падпісанай копіі заявы ці газетнай выразкі, таму цытую гэты машынапіс. Думаю, ён і быў канчатковым варыянтам. У кожным разе ён каштоўны як гістарычны дакумент, які адлюстроўвае атмасферу восені 91-га. Цытую. Настаў крытычны час для нашай бацькаўшчыны Беларусі. 25 жніўня перамаглі дэмакратычныя ідэі Народнага фронту яго прыхільнікаў, але ўсе структуры кіравання, уся ўлада на Беларусі засталіся, як і раней, поўнасцю ў руках камуністычнай наменклатуры. Савет міністраў узначалены былым членам бюро ЦК КПБ Вячаславам Кебічам, бяздзейнічае праводзіць вузкую эгаістычную палітыку ў інтарэсах кіруючай групы людзей і былога партапарату, ажыццяўляе незаконную прыватызацыю дзяржаўнай маёмасці, не дбаючы пра народ, яго сацыяльна-эканамічнае становішча, будучыню і суверэнітэт беларускай дзяржавы. Ні Савет міністраў, ні Вярхоўны Савет, нягледзячы на прапановы дэпутацкай апазіцыі БНФ, не зрабілі нічога дзеля таго, каб падрыхтаваць выпуск беларускіх грошай, стварыць нацыянальную фінансава-крэдытную сістэму, зрабіць захады, каб абараніць таварны рынак, запазбегчы гіперінфляцыі, нястрыманаму росту цэнаў, вывозу продуктов и промысловых выработок из Беларуси. Должились размовы и ашуканство. У вынику Беларусь опынулась у хвосте политики России и Балтийских краинов, стала залежна до разбуральных процессов у экономицы гэтых республик, от подвышения ценов и экономичного шантажу, стала оплачивать ценой працы своего народа болячки чужого громадства, живить московских спекулянтов, паўднёвай мафии, рынок Польши, Литвы и Латвии. Урад не змог забеспечить насельництва нават по талонах, якія выпустил дзеля гарантаванага размеркавання. Апозиция БНФ лічыць, что необходимо, як найхутчэй, вызначыць социальную будучыню и статус советского войска у республіцы, падыходзячы до яго с позиции закона и паваги правоў человека. Аднак номенклатурны Верховны Совет и Совет Министров оказаліся няздольнымі своечасова вырашыць пытанне часовага знаходжання советской армии на территории Беларуси, стварэння беларускага войска, военного министерства и тем самым поставили республіку перед обличчем войсково-социального обвалу, громадского конфликту и страты незалежности. Першым чынам павінен будзе пайсці ў адстаўку існуючы ўрад разам з прэм'ерам Кебічам. Трэба стварыць новы ўрад народнага даверу. Народ можа атрымаць магчымасць прымяніць ціск на Верховны Савет, патрабуючы неадкладнага прыняцця новага дэмакратычнага закону аб выбарах, які даўно ўжо падрыхтавана апазіцыя БНФ, і прызначэння нечарговых выбараў у прафесійны беларускі парламент. Калі ж ізноў усё застанецца незразумелым і будзе адкінута, тады можна тэрмінова прыступіць да падрыхтоўкі і усенароднага рэферэндуму па гэтых пытаннях. Адстаўку ўраду, роспуск Верховнага Савету, нечарговыя выбары, а заадно перадача маёмасці КПБ КПСС ЛКСМ народу дзяржаве і спыненне дзейнасці КПБ КПСС. Самы вялікі наш грамадскі набытак, які ігнаравалі камуністы і не цэніць кіруючая номенклатура, гэта незалежная дзяржава. Маючы незалежную дзяржаву, збярогшы і ўсталяваўшы дзяржаўны суверэнітэт, народ можа забяспечыць сабе сацыяльную, культурную і гістарычную будучыню, ажыццявіць эканамічныя і палітычныя пераўтварэнні, памножыць дабрабыт. Пісалі мы ў заяве апазіцыі БНФ у пачатку лістапада 96-го году.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Песні праўды.
Гриша, ты еще не уехал, а я вот стал военным человеком. Я был готов командовать полком, но дал мне подчинение и с полком. Уборщицу всего лишь и вахтера, ну, того вахтера, сильно пьешь который.
Ну что ж, линшую, есть что означает? А с кем же ж ты собрался воевать?
Ай, знаешь что, выдурваться не надо. Подкралась к границам нашим НАТО. Нас давить угрожая, так и прот. И хочет тут зробить переворот.
Так что, Савелий, ты собрался, правда? Отдать житё за гэтую уладу?
Под честности, так я боюсь очень. Ведь у меня больные печки, почень. Ой-ой, то есть печень, почки. И не надо, как я хотел сойтись у схватки с НАТО.
Так кинь свой выконкам, иди до нас. На всю краину будет резонанс.
На вас идти не хочется мне точно, ведь у меня больные печки, почень, а к вам пойди посадить тюрагу, уж лучше у окопи я прилягу.
А ведаешь, мой дорогий Савелий, уже вы кончатково все сдурнели, глядеть на вас и слухать вас не варто, иначе тротворы все варьята.
Ну и не смотри, не слушай, надо очень. А я хоть и больные печки, почень, куплю вина, и выпьем мы с вахтером, ну и с тем вахтером, сильно пьёчь который. А то ж было 7 ноября, так срочно похмелиться мне пора.
Песни правды.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 49,31 метр. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.